Ви не встигнете за нами скучити. Життєві питання, актуальна і свіжа інформація, новини, цікаві гості, авторські проекти і багато, багато музики. Радіо М. Незалежна українська радіостанція.
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М.
Важкий занепад і стагнація, чи потоки західних інвестицій і підйом, що чекає на Україну після війни? Давайте запитаємо нашого гостя. Валерій Антонюк завітав до нас, голова Всеукраїнських церков євангельських християн-баптистів. Пане Валерію, вітаю вас.
Щиро вітаю.
Радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, непросте запитання до вас про те, сьогодні українці, люди розділилися на два табори. Одні говорять про те, що після війни Україну, на Україну чекає крах, буде занепад, економічний занепад, соціальний занепад. І також інший табір говорить про те, що ні, навпаки, в Україну потечуть інвестиції, що це буде підйом, це буде розвиток, врешті-решт Бог нам допоможе. Що ви думаєте, який ваш прогноз?
Певно, я думаю, що кожен українець, хто проживає на цій території, сьогодні багато страждальний, він хотів би побачити завтрашній день. Напевно, ми маємо думати і мріяти як християни. Перш за все, я мрію про те, щоб Україна мала духовне відродження, духовний підйом. Бо від цього буде і економічне процвітання, і політична стабільність. І тому ми молимося про те, щоб пройшовши отакі випробування, важкі випробування, якщо війна притихне в якійсь мірі, на якийсь час, ось, щоб справді наше суспільство, воно стабілізувалося і обов'язково наблизилось до Бога. А скільки прийде сюди інвестицій, все, звичайно, ми за будь-які інвестиції, ось, але це буде залежати від того, наскільки українці зроблять серйозні висновки перед Богом. Згадаю тільки як факт, приклад, історію Південної Кореї, яка мала так само страшну війну в 50-53 роках, і це навернуло частину корейців до Бога. І тому сьогодні ми бачимо велику різницю між Південною і Північною Кореєю. Це два світи, це дві економіки досить різних, це різний рівень життя. Це різна культура одного народу. Ось тому, якщо українці будуть наслідувати приклад корейців, нас чекає чудове майбутнє.
А вам не здається так, що, от, припустимо, закінчується війна і все повертається, як раніше було? Знов ті ж самі політики, які про Бога знати, відверто кажучи, не дуже хочуть, які живуть своїм життям, які знов все повертається до того, як це було?
Такі небезпеки справді існують. І особливо тоді, коли приходить певна стабільність і, скажімо, розв'язуються якісь політичні проблеми, вузли. А звичайно, люди можуть видихнути, зітхнути, так, з того, що було, мало взявши уроків, небезпека скотитися в минуле або ще гірше минуле, безумовно, існує. Ось чому ось цей духовний чинник, він дуже важливий. Тобто люди без Бога, вони завжди будуть мати цю спокусу. А знову зійти на ті рельси, де вони колись були. Тому ми маємо робити висновки всі. І наша влада, і кожен пересічний громадянин. А тим більше християн. І тому в часи, коли йдуть такі виклики, які ми зараз переживаємо, воєнні часи, так? Ми мали би дуже сильно говорити про необхідність кожної людини усвідомити, що ми маємо змінити, від чого ми маємо зректися, що має залишитися в минулому. Бо такі речі, як корупція, наприклад, так, вони досить сильно роз'їдають суспільство, навіть у мирний час. Коли приходить війна, це можливість змінити системні речі, управлінські речі в державі, ментальні навіть речі українця. А якщо ми кажемо, що ми християнська країна, то війна – це можливість наблизитися до Бога. І не скотитися, і не повернутися в щось погане, що було в минулому.
Чи можемо ми повернутися до сценарію, коли, наприклад, в Україні знов почала переслідуватись церква, як це було за радянських часів?
Така небезпека існує сьогодні. І якщо ми дивимося на окуповані території України, на Сході, так, чи там, де були російські війська і де устанавливалася якась їхня влада, да, ми бачимо обмеження релігійних свобод. Ми бачимо повернення не просто в радянські часи, так, але то хоч були мирні часи, останні роки, так, радянської доби. А коли є закон автомата, дуло, яке направлено на тебе, переслідування, які пережили, особливо, скажімо, Іванівсько-протестантські церкви, і не тільки Іванівсько-протестантські, так, і інші, і католицькі, і православні церкви, то така небезпека існує зараз. А є друга небезпека, навіть якщо б припинилася війна, і Україна, тяжіючи до миру, за будь-яку ціну, а ця тема сьогодні досить актуальна, так, бо всі хотіли би, щоб прийшов час миру, будуть обирати тих політиків, які будуть популістськи обіцяти такі речі, і Україна знову може йти, видимо чи не видимо, так, от під крило ось цієї російської імперії, руського міра, ось, і безумовно така тема і така небезпека буде існувати. І тому в ці часи, ну, власне, як завжди, наприклад, євангельські церкви завжди виступали за свободу віровизнання, за свободу совісті для всіх людей. Навіть якщо це є певні культи, і вони абсолютно не євангельські, але демократичний підхід от, в релігійній царині, він занадто важливий. І, до речі, Сполучені Штати Америки, їхня конституція заснована саме на цьому, але ж це були якраз християни, які писали цю конституцію. Тому свобода вище над усе. Небезпеки існують, і нам треба їх завжди розрізняти і про це говорити.
Ось, наприклад, закінчується війна, все, нарешті видихнули, більше нема воєнних дій, і беремо простого пересічного українця. Як йому бути далі? Раніше він звик до того, що він не платить податки, якщо це можливо, де можна там просто уникнути, не плачу. Продовжую жити, як раніше, розпочав маленький бізнес, бачу конкурента, можу будь-яким способами, намагаюся його знищити, і правомірними, і неправомірними. Чи така модель продовження нашого поведінки українця після війни припустима? І чим це чревато?
Бачите, мені здається, що ми маємо дуже точно і глибоко брати уроки з нашої історії, з минулого. Ось, ми всі вийшли із Радянського Союзу. Навіть ті, які в Радянському Союзі не жили. А оці гени, генетика, совєтська генетика, вона закладена.
Ви вірите, що це гени, чи це ментальні гени?
Умовно кажучи, так, ментальні гени нашого народу, нашої нації. Вони настільки глибокі, що українець, живучи на перехресті от цивілізації Сходу і Заходу, а ми на перехресті, ось, він хоче жити як в Європі, мати те, що в Європі люди мають, так, але ментально він тяжіє до Сходу. І так і не навчився ось цій дисципліні, оцій відповідальності, як громадянин. Ну, я вже не кажу за християн. Бо християнам точно потрібно мати, вони мають бути взірцем, прикладом кращого громадянина в країні. Тому це питання податків, це питання культури, це питання відповідальності як громадянина в країні, в будь-яких сферах. І тому, певно, такі трансформації, вони не відбуваються швидко. Але я помічаю, що з кожним поколінням, новим поколінням, яке приходить, так, все більше тих людей, які думають от такими категоріями більш прагматичними, західними, так, але це може допомогти нам вибудовувати такі системи, державні системи управління, щоб позбавитися оцих спокус. І не жити, як люди Сходу 20-го століття, в безвідповідальності, так? І дивитися на Європу і заздрити, що ми хочемо бути такими ж. Таких чуд не відбувається. Просто так.
Про ментальність я згадав історію однієї українки, яка виїхала в Італію, і її тимчасово поселили в квартиру однієї італійки. І там була якась ситуація з водою, і попросили, ну, місцевий цей регіончик, попросили, щоб люди максимально економили воду. І ця італійка чи тиждень, чи два забороняла всім купатися, сама практично не купалася, мінімум витрачала воду, і українці забороняла в тому числі купатися. Вона була настільки обурена, ця українка, вона її так лаяла, а я от подумав, яка різниця в менталітеті? Тому що ця людина в першому випадку, вона вболіває за те, щоб економити воду, тому що це не тільки стосується її, а все суспільство. І ми, які ми звикли, та яка мені різниця? Ну ми ж всі такі, давайте будемо чесними. Коли ДТЕК просив економити нас електроенергію, мало хто її економив, вмикали і кондиціонери, і все. Про менталітет, друзі. Скажіть, будь ласка, ви як голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, ви своїм, ну, парафіянам радите повертатися після завершення, можливо, війни українцям, радите повертатися назад до України?
Ну, багатьом я раджу і закликаю не їхати з України. Хоча ми розуміємо, що час війни – це різна ситуація у людей, особливо ті, які зазнали таких втрат. От, згадаємо там Харків чи Маріуполь. Де люди вимушені, так, окуповані території є, де ми розуміємо це, так. І на превеликий жаль, багато людей залишали в Україну, мільйони залишили, і тисячі християн виїхали. Хтось знаходиться в Європі, хтось вже на інших континентах оселяється. Мій заклик завжди був повертатися. Особливо, якщо ми говоримо за служителів, то я пам'ятаю перший рік війни, нас немало служителів виїхали з України. Ось, і після того ми кликали, щоб поверталися. Ну, хтось, можливо, з переліку, якби виїхав. Не було таких вагомих причин виїжджати, так. Було куди повертатися. І багато повернулися. І мене це надихає. Звичайно, зараз війна не закінчена, тому багато питань відкритих. Але не тільки служителі, взагалі, я думаю, християнські родини, вони, я вірю, що багато хто має сюди повернутися. І відбудовувати цю країну, вкладати в цю країну те, що потрібно. Ми згадуємо там з історії менонітів, німецьких менонітів, які там, от колонії у нас були там на Запоріжжі, так, десь от наша Херсонська область, там Запоріжська, Дніпропетровська. А це ж приклад був для всіх. Вони показували, як жити, як вести господарство, як виховувати дітей і все. І, і власне, тоді Іванівське пробудження відбулося в Україні. І зараз в нас достатньо є християн, які можуть своїм власним прикладом показати, як любити свою країну, як жити як громадяни неба, але зразкові громадяни України. І думаю, що це занадто важливо. Тим більше ті, які наберуться якогось досвіду на Заході, може їхня ментальність вже трошки зміниться. Вони по-іншому подивляться на то, як будувати, як розвивати бізнес, наприклад, і все інше. І вони повернуться сюди, і це буде благословенням для України.
У вас, можливо, на початку війни було бажання або спокуса переїхати в іншу країну, скористатися, так мовити, європейськими програмами?
Ну, такі можливості могли би бути, я ніколи про це не думав. Моє особисте питання ще було закрите в 95-му році, коли я мав статус біженця і міг переїхати в Сполучені Штати, але для нашої сім'ї разом з дружиною ми вирішили, що наше життя має бути тут. Це майже 20-30 років тому було. Ось. І ця тема була закрита для нас. Бог мене покликав тут бути. Незалежно від чого, чи це війна, чи це мир, чи це процвітання, чи ракети летять.
Що робити українцям, які виїхали, наприклад, але всередині себе відчувають поклик повернутися назад? Проте розумово вони бояться сюди повертатися, бояться за своїх дітей, за економіку, за що вони будуть жити?
Ну, звичайно, це цілий ряд важливих питань. Ось. І я розумію сім'ї, які мають багато дітей, наприклад, так. Для них це виклик. Сім'ї, які я зустрічав в Європі, в різних церквах, до речі, наші люди виїжджають туди і утворюють там помісні церкви. У нас в Європі десь зараз вже близько 150 помісних церков в різних країнах, от, і служителі там є. І коли я дивлюсь на цих людей і слухаю їхні історії, багатьох із них, які були під Донецьком там, чи в Маріуполі, чи в Херсоні, я розумію, що для них починати життя з нуля дуже важко. Ось. Тому кожен прийме своє рішення. Діти ростуть, діти так само будуть вирішувати, якщо вони підросли. Ось. Але в загальному я думаю, що життя емігранта, воно завжди залишиться життям емігранта. Бог все одно кожному із нас дає відповідну землю, на якій ми маємо жити. І якщо ми говоримо з точки зору вже покликання і служіння нашого, як християн, ось тут так, є місіонери, які у нас поїхали за кордон, але вони в місіонерському служінні. Є люди, які вимушені виїхати, і вони там залишаться, це їх право. Але переконаний, що багато з них мали би все-таки серйозно молитися. І якщо Бог буде розсувати ці хмарі над Україною, і ці громи не будуть гриміти, вони мають відверто прийняти перед Богом рішення і повертатися.
Чи відкривав вам Бог з приводу того, коли ці хмари нарешті зникнуть з України, чи, можливо, Бог щось говорив вам про закінчення або про умови закінчення, на яких умовах відбудеться завершення цієї війни?
Ну, можливо, я тут буду непопулярний, ось, і скажу деякі речі, які не дуже хтось погодиться з ними. Досліджуючи Слово Боже і вглядаючись в наш контекст того, що відбувається не тільки в Україні, тут в Росії, так, а глобально в світі, що відбувається на Близькому Сході, які напруги сьогодні є взагалі у світі. Я думаю, що такі війни, як наша, вони не можуть припинятися так, як, наприклад, Друга світова війна, де підписані якісь угоди, де завершення війни, де є одна сторона, яка перемогла, інша сторона, яка програла. Ми живемо в гібридному світі, де багато напівправди, напіврішень, де напівконтрасти. І тому такі війни, вони не закінчуються швидко. І наша війна, вона може притихнути. Вона може на певний час завмерти. Але наша війна швидко і однозначно не закінчиться. Всі би хотіли цього. Християни моляться про таке чудо. І Бог, знаючи наші сили, наші спроможності, так? Бог до якоїсь міри допускає, потім зупиняє. Тому що диявол починає війни, а Бог їх закінчує. Але сучасні війни, ось такі гібридні війни, так, вони є, я би сказав так, є фрагментами одної глобальної війни, в яку входить все людство. Напруження можуть нас десь знятися, виникнути, наприклад, там, в Молдові. Чи на Кавказі, ну, я вже не кажу за Близький Схід, так? Чи на Тайвані. І ми бачимо ці небезпечні точки. І тому сила оцих поштовхів, оцього вогнища, яке спалахує в різних місцях, буде різною. Сьогодні горить в Україні. І тому, якщо ми кажемо, чи коли завершиться, як завершиться, мені видається, що це війна, яка буде тривати довго. Просто в різних фазах, і нам треба звикнути жити в такі часи, і нам потрібно вміти служити в таких умовах, цінуючи отой крихкий мир, чи ті можливості, які ми маємо під час війни. Між тим, як летять ракети і не летять. Між тим, як ворог посунувся ще на кілометр, або він зупинений. Звичайно, може бути якісь певні домовленості якогось умовного перемир'я. але я не думаю, що то можуть бути серйозні домовленості. Влада в світі, будь-яка влада, самих потужних держав сьогодні дуже сильно ослаблена. Немає в світі сьогодні людей, які могли би домовитися про стійкі речі, які б гарантували безпеку цьому сучасному суспільству.
Дякую за вашу чесну позицію. Як мінімум, ви не озвучили 2-3 тижні, як колись це пам'ятаєте, на початках було. Хотілося б вас ще раз питати і про тимчасово окуповані території, як ви думаєте, чи поверне Україна. Проте ваша відповідь, я думаю, все було зрозуміло, що це процес, і один Бог знає, як він закінчиться. Ще у мене до вас запитання. Часом чуємо такі думки від різних священнослужителів про те, що зараз світ наближається до завершення, до приходу Антихристу, що все тільки буде гірше, гірше. Не сподівайтеся на те, що буде покращення, в тому числі для України. Інші говорять, що ні, навпаки, буде реванш. Яка ваша думка? Буде, засяє все ж таки хоч якесь світло над Україною? Чи ці хмари розійдуться врешті-решт?
Якщо ми читаємо Слово Боже, останню книгу Апокаліпсис, то останні сторінки кажуть, що все закінчиться дуже добре. Це якщо ми беремо в такому глобальному вимірі.
Це ви про те, що буде рай на землі?
Ні, буде нове небо, ага. Нова земля, новий Єрусалим, настане день вічності. Але, звичайно, людство має пройти ще важкі есхатологічні часи до часу, коли з'явиться Христос. І я думаю, що саме неправильний метод – це вигадувати щось, так? Там якісь визначати сроки чи ще щось. Деколи проповідники цим займаються, і ось-ось вже кажуть, що вже велика скорбота почалася там, чи такі речі. Я думаю, по мірі того, як ми наближаємося і входимо в одне чи в інше, Бог дасть мудрості, і Дух Святий нам відкриє, коли ми живемо. Зараз час такий, що Христос сказав, що це як муки породільні. Тобто, коли жінка носить, їй приходить час народжувати, в неї схватки або перейми. Так? І вони спочатку рідше, слабкіше, потім частіше і сильніше. Мені здається, що ми живемо в такий час. Коли народжувати, сама жінка не знає. Але вона відчуває це. Тому церква, яка залишається в світі і переживає оці всі проблеми, так, вона відчуває ось ці схватки, оці перейми. І вони не, написано, що не уникнуть. Тобто не можна сказати, що Бог якось це все зніме, і так буде вже спокійно, потім все воно кудись розсосеться, і будемо жити як тисячу років тому.
Чи тоді дійтися. Також були війни, до речі.
Так, так само були війни. Тому ми не визначаємо сроки, але до чого мали би бути готові християни, це до того, що випробування обов'язково будуть. І не тільки в Україні. Це чекає світ, це чекає різні країни, і Бог по-різному буде говорити до різних народів. І Україна, власне, зараз є прикладом, гарним прикладом. І християни в Україні гарним прикладом для інших країн, як проходити важкі часи. Ось. Виявляється, що церква може їх проходити. Виявляється, що ми можемо в такі часи служити. Виявляється, що ми можемо залишатися сіллю, і ми потрібні такому суспільству. І тому загалом, якщо сказати за церкву в Україні в такий час війни, церква проявила себе досить гідно і відповідально. І мені здається, що це мало би надихати інших християн на інших континентах.
До речі, про роль церкви під час війни. Безпосередньо християни, ви особисто як реагуєте на такі коментарі, які лунають в ваш бік або в бік інших священнослужителів, що християни, мовляв, такі ухилянти, вони не воюють, не хочуть брати зброю. Що ви відповідаєте таким людям? І чи знаєте ви християн, які конкретно воюють?
Ну, звичайно, немало знаю таких, і в нас є немало служителів, які пішли добровольцями на початку війни. Знаю тих, які були мобілізовані в армію. Тисячі наших братів із церков сьогодні в Збройних силах України.
Тобто міф про те, що християни не воюють, це вже неправда.
Ну, це абсолютно неправда, звичайно.
Так.
Хоча водночас ми розуміємо, що ми допускаємо дві позиції, і пацифістську позицію, і таку мілітаристську, так? І тому, хоча в мене є така заочна дискусія з моїх програм там, чи проповідей, коли говорять про те, що Антонюк закликає всіх іти на фронт. І я справді закликаю всіх іти на фронт. Всі мають бути духовно мобілізовані. Кожен християнин. І мова не йде просто про повістку, яку ТЦК вручає. Не про це ухилянство. Кожен християнин, пацифіст, мілітарист, старий, молодий, от, той, хто давно вже в церкві, хто тільки долучився до церкви, має бути зараз дуже потужно мобілізований на цю війну. Тому що коли помножується беззаконня, коли йде таке зло, коли така агресія, стільки болю в суспільстві, стільки ран, стільки смертей і сліз, християни не можуть бути байдужі. І Ефесян 6 розділ ми маємо знати на пам'ять, як одягнути всю зброю Божу. Як озброїтися і протистати. Бо перш за все для нас це духовна війна. А потім кожен окремо визначається, в який спосіб він буде відстоювати свободу в Україні. Бо як християни ми маємо перш за все дбати про це. Свобода проповіді Євангелія. Свобода віросповідання. Для нас це дуже ціннісні речі, про які наші батьки і діди десятками років молилися. І коли Бог дав цю свободу, нам не потрібні освободітелі з їхньою свободою. Це рабство, це поневолення. Ось, і ми розуміємо, що всяка імперія – це задум диявол. Всяка імперія завжди руйнується Богом. Ось, і те, що хоче Росія нас знову повернути в позавчорашній день, ось, це не в планах Божих. Бог уже зруйнував це. Цього ніколи не буде, якщо ми досліджуємо Слово Боже. Не ця імперія постане в кінці часів. Ось, тому, ну, Путін просто не читає Біблії. Він не знає, що пророцтво не про це.
Хоча в церкву ходить і навіть хреститься.
Так, ну, цього замало. Ось. Звичайно, Росія відіграє свою роль, ще і в кінці часів, так? Бо вони ще підуть і на Ізраїль. Ось. Але коли ми говоримо за відповідальність християнина, який каже, я пацифіст, наприклад, да, і нічого не робить зараз, або заховався, який не волонтерів, який не донатив, який не благословив капілана, який не плакав вдовою, який не допоміг сироті, бо він боїться війни, то він просто егоїст. Він не пацифіст, він егоїст. Ось, він живе і думає тільки про себе. Тому в такому ключі я однозначно закликаю, бо мобілізація християн під час війни обов'язкова. Ми не можемо жити так, як в мирний час. Треба не доїсти, не доспати, потрібно віддати щось, потрібно ближче стати до людей, відчути це горе. Знаєте, у нас багато пасторів є добровільцями, волонтерами. Є ті, які в бригадах служать, так, капіланами, а є капілани-волонтери. І знаєте, як отрезвляє служителя, наприклад, коли він ніколи не був десь там під Бахмутом, чи бодай в Константинівці, там, чи в Дружківці, в якихось госпіталях, або на стабпунктах, і дивився на ту кров, на тих солдатів, яких тягнуть з поля бою, і там їм послужить. Він повертається звідти зовсім інший. Церква по-іншому молиться, церква по-іншому мобілізовується, церква по-іншому ставиться до цього горя, тому що це наше спільне горе. То в цьому плані я закликаю всіх на фронт. І цей духовний фронт мають на самій передовій, перед нашими всіми воїнами, мають стояти заступники за нашу землю, і це християни.
Просто два слова, можливо, якщо ми зачепили вже тему капеланства, прокоментувати про те, що зараз, наразі, дуже багато висловлювань з боку різних мереж, платформ про те, що один з проповідників сказав про те, що в Збройних силах там жінки мають якісь там інтимні стосунки з усіма. Яка ваша реакція і позиція до цього?
Ну, бачите, я думаю, що ми завжди мали би коментувати те, що принаймні ми знаємо. Що є не хтось, хтось сказав, чи ми чули, ми знаємо. Ми розуміємо, що українська армія і все, що відбувається в армії, так, і І люди, які мобілізовані туди, це люди, які мають і моральний облік проявити. І мені подобається, коли про нашу армію говорять, що ми не чинимо так, як окупанти. Ми не опускаємося до такого рівня. Ми не будемо розстрілювати полоненого.
Хоча часом хочеться, щоб так було.
Звичайно.
Але...
Бо в своїй люті, так, коли люди знають про розбиті міста, про стерті села, так, а в когось загинув хтось із близьких, і все, і коли такий солдат, такий воїн, так, він має емоції, коли він може зриватися на це, але війна має свої правила. Тому мораль має бути у всіх аспектах. І це стосується і чоловіків, і жінок. Так. І ось чому важливо служіння капіланства і наших служителів-капіланів, які йдуть туди, тому що вони мають послужити для усіх. І для хлопців, які там є, і для дівчат, і для жінок, для медиків. Неважливо, хто це, для командирів. І нам приємно, що багато наших капіланів, вони є гарним зразком такого служіння. Коли просять, дайте нам таких. Коли комбриг каже, що дайте нам ще такого пастора. От. А це означає, що цей духовний вплив, наставництво, виховання, християнські цінності, вони досягають окопів і тих людей, які сьогодні захищають нашу країну. Бо є проблеми. Є багато, звичайно, тих, які не витримують, які психологічно не витримують, які духовно надломлені. І в українського воїна так само є небезпека спуститися, да? Стати нижче, втратити цей моральний стержень в собі. А ось тому дуже важливо капіланське служіння. Ось. І там, де навіть є якісь виклики чи проблеми, він має цьому послужити.
Який сьогодні, на вашу думку, який урок має винести Україна, кожен українець, політики в тому числі, урок з цією ситуацією, з цієї війни і всього того, що з нами сталося?
Ну, певно, бачите, для нас, як для народу, для усіх, загалом, як українців, всіх, хто мешкає в Україні, я думаю, це час, коли ми маємо наближатися всі до Бога. Мені сумно деколи спостерігати, що багато українців за ці роки війни так ще і не знайшли дорогу до храму, до церкви. Вони кличуть до Бога, коли воють сирени. Вони, їм страшно, вони моляться тоді, коли розриваються ракети. А вони моляться за своїх близьких, які на фронті. І це правда. Люди більше згадують Бога. Але от крок до Бога, особистого життя, перемін в цьому житті, це і шукати спільності в церкві, шукати оцеї чесності в стосунках з Богом, це те, чому вчить нас ця війна. Є люди, які кажуть, це вам за гріхи. І, ну, ви знаєте, це дуже легка формула пояснення. В кожному народі є гріхи, за які Богу варто карати цей народ. Кожний народ. Христос колись казав, ви думаєте, що ті люди, на яких впала Силамська башта, вони грішніші за інших? Ні. Але вони так думали. І збоку можна сказати, ну, я це чув. Ну, українцям це за Майдан, там різні такі речі. Це говорять люди дуже короткозорі. Ось. Бог по-різному говорить з різними. І історії навіть із Біблії нас час тому, що в часи благочестивих царів приходили до них інші царі і починалися війни. Тоді, коли Єзекія був одним із благочестивих царів Ізраїль. Тому, коли ми дивимося з такої точки зору, то найперший урок і найважливіший урок – Бог нас наближає до себе. І люди, які покоряються, люди, які шукають його захисту, покладають свої надії не просто на політиків, чи на сильну якусь державу, чи на блок НАТО. Це все механізми відповіді. Але вони в першу чергу надіються на Бога. Силою Божою Бог дає перемогу. Ось це те, чому нас вчить Бог в часи війни. І я дуже хотів би і сподівався, щоб коли закінчиться оця гаряча фаза цієї війни, українці будуть іншими. І наші церкви будуть повні, і нові церкви будуть відкриватися.
Дякую вам. Пане Валерію, що ви бажаєте? Буквально два слова нашим українцям, які зараз проходять все те, що проживаємо ми з вами.
Перш за все, я хотів би закликати всіх. Ми знову будемо говорити про незалежність України. Ми святкуємо 33-ю річницю незалежності, яка нам так безкровно дісталася, але сьогодні кров'ю оплачується. Хотів би закликати всіх не втрачати надії, якщо ми християни. Інше, ми маємо потужно молитися і діяти для того, щоб протистояти всякому злу. Для того, щоб бути мобілізованими, об'єднаними, як народ, як християни в цій країні, для того, щоб пройти цю важку частину нашої історії. І щоб кожен із нас прожив так, щоб не було соромно, згадуючи минулі дні, коли всім було важко, а мені чомусь було байдуже або страшно. Щоб Бог забрав всякий страх. Хоча нам всім страшно, коли летять ракети чи оповіщення йдуть про бомбардування, але щоб наша надія була на нього. І ми віримо, що Господь обов'язково переможе через нас. В цьому наша надія, наша віра, і ми знаємо, що Бог зробить набагато більше і інше, ніж ми собі уявляємо. І Україна все одно залишиться незалежною державою, якої є багато християн, які служать Богу.
Дякую вам. З нами був сьогодні Валерій Антонюк, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів. Друзі, ну і від себе хочу додати, що мета кожної війни – це мир. Пам'ятайте, що рано чи пізно все це закінчиться, друзі. Закінчиться, віримо, нашою перемогою. Тож, як важливо, щоб ми не втрачали надію. Пам'ятайте про своє емоційне здоров'я і бережіть себе. Всім пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.